Mitä parhainta keskiviikkoiltaa, kello on 7:07 ja kuuntelet vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tänään puhutaan avioerosta ja siitä, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja tietysti tarinoita on tässäkin niin muuta kuin on ihmisiäkin, mutta kuitenkin aiheesta tänään pikkusen keskustellaan ja pohditaan, että mitä ihmettä avioeron jälkeen tapahtuu. Väestöliiton mukaan noin puolet solmituista avioliitoista johtaa eroon. Onko niin, että ihmiset eroon nykyään ihan liian helposti vai onko se sitten niin, että alun perinkään ei olisi ehkä naimisiin kannattanut mennä? Usein kuulee tarinoita erilleen kasvamisesta ja mistä tässä kaikessa oikeastaan on kyse? Meidän illan studiovieras Jenni Laine kirjoittaa tuoreen kirjansa, jonka nimi on Kohti uutta onnea, käytännönläheinen avioero-opas. Niin kirjan johdannossa näin, että voiko avioliittosi huonosti? Mietitkö, miksi muut parit ajautuvat eroon? Mitä erotessa kannattaa ottaa huomioon? Miten avioerotilanteessa voi pitää puolensa? Millaista on olla narsistin uhri? Miksi toinen pettää ja voiko avioliitto kaatua seksiongelmiin tai ahdistukseen? Vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Toiset mieltävät, että avioero on kuin pieni kuolema. Ja toisille se taas on uusi mahdollisuus onneen. Oli kyse mistä hyvänsä, avioero on väistämättä valtava elämänmuutos, jonka käsitteleminen vie aikansa. Eikä se varmaan ihan kivutontakaan aina ole. Tosiaan meillä on studiovieraana Jenni Laine, joka on hiljattain julkaissut kirjan nimeltään Kohti uutta onnea, jossa puhutaan siitä, että mitä se avioero tarkoittaa käytännössä ja puhutaan paljon myös tunteiden työstämisestä ja kaikesta muusta, mitä eroprosessiin liittyy. Lämpimästi tervetuloa, Jenni.
Kiitos kovasti kutsusta.
Jenni Laine, oot tosiaan tällaisen kirjan kirjoittanut, joka on hiljattain julkaistu, niin kuulisin mielellään siitä, että mikä sun oma historia on ja miten sä oot päätynyt tällaisen kirjan tekemään?
No, mä itse aikoinaan mietin pitkää eroani, mutta silti siinä avioeroprosessin aikana niin kaipasin sellaista käytännönläheistä ohjetta siitä, mitä kaikkea pitäisi siinä erossa ottaa huomioon. Ja eron yhteydessä ihminen joutuu tekemään pitkälle tulevaisuuteen sitovia sopimuksia ja se mullistava elämänmuutos tuo mukanaan paljon uusia yllätyksiä ja haasteita. Eron jälkeen mä sitten perehdyin tarkemmin tutkijoiden ajatuksiin eroista ja siitä rakkauden loppumisesta. Ja viestinä asiantuntijalla mulla oli aika helppo tarttua kynään ja sitä kautta sitten syntyi tämä eroa harkitseville tarkoitettu tietokirjani.
Sanot tuossa kirjan takakannessa, että se ei ole pelkästään ihmisille, jotka harkitsevat eroa tai välttämättä edes ihmisille, jotka ovat avioliitossa, mutta ylipäätänsä jos se teemana kiinnostaa, niin sun kirjassa on aika paljon sisältöä myös ihan siitä ikään kuin ilmiöstä.
Kyllä, eli tätä kirjaa lukiessa ei tarvitse itse vielä olla edes harkitsemassa eroa. Että tässä on paljon neuvoja myös niistä parisuhdetaidoista ja niistä elämän kriisihetkistä.
Jenni Laine, heitän sulle nyt tähän alkuun tällaisen aika ison kysymyksen siitä, että miksi ihmiset eroavat?
Mun oma näkemys on, että turhia eroja ei ole. Että avioeron on aina joku syy ja avioero niin kuin avioliittoonkin tarvitaan aina kaksi. Ja harvoin löytyy mitään yhtä suurta selkeää tekijää siihen eroon. Eli aviokriisiin vaikuttaa useimmiten moni erilainen parisuhdeongelma. Ja vaikka tutkimusten mukaan määritellään monta kertaa yleisimmäksi erosyksi uskottomuuden, niin pettäminen on seuraus enemmänkin onnettomasta avioliitosta. Että sen eron takana voi olla läheisyyden puute, toisen pitkäaikainen välinpitämättömyys, kommunikaatio-ongelmat tai erilaiset arvot ja ajatukset niin kuin siitä parisuhteesta. Ja tänä päivänä naiset hakee 2 kertaa enemmän eroa kuin miehet. Semmoinen amerikkalainen psykologi Willard Haley on sanonut, että useimmiten se ero johtuukin siitä, että se nainen tuntee jollakin tavoin tulleensa fyysisesti ja psyykkisesti laiminlyödyksi. Ja tällä ei tarkoiteta sitä, että se mies olisi piittaamaton sen perheen onnellisuudesta. Mutta tietyllä tavalla se nainen kokee tulleensa hylätyksi. Ja se voi näkyä siinä, että esimerkiksi mies on paljon pois kotolta tai kotityöt on hyvin epätasaisesti jaettu. Tai sitten se näkyy esimerkiksi molempien tai toisen haluttomuutena. Sen lisäksi valitettavasti suomalaisessa yhteiskunnassa niin sekä mies ja nainen voi joutua avioliiton aikana niin sekä henkisen että fyysisen väkivallan uhriksi.
Toi on musta tosi tärkeää, että sä mainitset tuossa sen myös, että mieskin voi joutua väkivallan uhriksi, koska mun mielestä siitä ei edelleenkään puhuta tarpeeksi. Ja aika isoja juttuja ja toisaalta aika arkisia juttuja, mitä tuossa mainitsit, että läheisyyden puute, välinpitämättömyys, kommunikaatio-ongelmat ja erilaiset arvot. Eli voisiko ajatella niin, että usein se on sitten monen tämmöisen ehkä, no onhan ne isoja asioita, mutta tämmöisen niin kuin suhteellisen arkisen asian summa?
Joo, kyllä se yleensä on tämmöinen ongelmavyyhti. Ja sitten jos ei sitä avioliittoa ole hoidettu pitkään aikaan, niin sitten se saattaa olla se yksi pieni asia, se viimeinen pisara.
Suomessa myöskin tietysti puhutaan paljon päihderiippuvuudesta ja alkoholismista ja on hyvinkin tapetilla tällä hetkellä suomalaiseen alkoholipolitiikkaan liittyvät asiat. Mitä sun kokemuksen mukaan niin, tai tiedon mukaan, tutkimusten mukaan, mitä oot nähnyt, niin miten paljon esimerkiksi päihteet vaikuttaa?
No siis sehän ihan ilman muuta lisää sitä aggressiivisuutta ja silloinhan se nyrkki saattaa heilauttaa aika helposti, että et kyllä Suomessa nimenomaan tämä EU-tutkimus väittää, että Suomi on toiseksi väkivaltaisin maa EU:ssa, niin kyllähän se suuri syy varmaan on siinä alkoholilla.
Näin se voi olla. Kuunnellaan tähän väliin Jennilainen ensimmäinen sun valitsema biisi ja olet valinnut oikein teemaan sopivasti Laura Närhen Mä annan sut pois. Haluaisitko kertoa meille, että miksi tämä biisi?
No, tämä kosketti mua silloin, kun mä itse mietin omaa eroani.
Kuuntelet siis vaiheessa lähetystä Radio Helsingin taajuudella 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8. Tämän päivän lähetyksessä puhutaan avioerosta ja vieraana studiossa meillä on Kohti uutta onnea käytännön läheinen avioero-opas nimisen kirjan kirjoittaja Jennilainen. Jennilainen, kerroit tuossa ohjelman ekassa osiossa vähän siitä, että mitkä on yleisimpiä syitä eroon ja siinä mainittiin tärkeitä juttuja. Mainitsit esimerkiksi läheisyyden puutteen, välinpitämättömyyden ja toki väkivallan ja sitten kommunikaatio-ongelmat ja erilaiset arvot. Ja sanoit myöskin tuossa mun mielestä semmoisen tärkeän pointin, että turhia eroja ei ole, että aina eroon on joku syy, ei kukaan huvin vuoksi lähde eroamaan. Mutta tosiaan niin tietenkin usein ihmiset varmasti punnitsevat avioeropäätöstä aika pitkään, että se ei ole mikään semmoinen impulsiivinen juttu. Niin mitä sä sanoisit siihen, Jennilainen, että milloin kannattaa erota?
No ainakin lapsiperheessä kyllä kannattaisi ihan viimeiseen saakka yrittää sitten löytää sitä avainta siihen yhteiseen onneen, että ennen sitä lopullista eroa kannattaa kyllä käydä parisuhdeterapeutin luona hakemassa apua, jotta ei sitten jälkeen kannata nimenomaan katua sitä eroa, että monenkin asia varmaan saa apua, jos vaan sitä uskaltaa pyytää. Mutta jotta se liitto nyt voisi jatkuu, niin kyse edellyttää sitä, että ne molemmat haluaa panostaa siihen suhteeseen ja myös oppia sitten niistä aviokriiseistä, mitä on jo kohdannut. Ja onnellisessa avioliitossa kyllä molemmat rakastaa, kunnioittaa ja arvostaa toisiaan ja pystyvät niin kuin luottamaan toiseensa. Et jos joku näistä sitten puuttuu, niin on ainakin aika jutella tosi tarkasti aiheesta.
Milloin sun mielestä kannattaa vielä yrittää? Että mikä on tavallaan, onko sun mielestä jotain sellaisia indikaattoreita, milloin ei vielä sitten kannata ehkä heittää sitä pyyhettä kehään?
No ehkä se nyt on se varmaan se tämmöinen fyysinen ja henkinen väkivalta ainoita syitä, milloin ihan suoraan voi sanoa, että kannattaa lähteä suhteesta. Että muuten, jos on hyvin pitkä suhde takana, niin kyllä sitä kannattaa miettiä. Mutta elämässä pitää ottaa vastuu siitä omasta onnellisuudesta ja joskus vaan on niin, että avioero on ainoa oikea ratkaisu.
Jenni Laine, mainitsit tuossa kolme tärkeää asiaa, rakkaus, kunnioitus ja arvostus sitä omaa puolisua kohtaan, niin oletko sitä mieltä, että jos yksi näistä vaikka kärsii kolauksen tai että jotain sellaista tapahtuu, että esimerkiksi ei kunnioita toista tai kokee, että toinen ei arvosta, niin onko niitä mahdollisuus korjata?
Kyllä se on, jos molemmat on valmiita kasvamaan ihmisenä. Et jospa se sitten vaikka se uhka se, että toinen uhkailee lähdöllä, niin herättää sen toisen ja katumuksen kautta tekeekin sitten parannuksen, niin onhan se mahdollista. Mutta ihmiset on vaikea muuttaa, että se täytyy tulla sen ihmisen omasta sisästä.
Eli tämä on just se, että vastuu on myöskin siitä omasta kasvusta itsellä, että sitä ei voi ulkoista. Ja sitten välillä tietenkin ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa on se, että mä muutun, jos sä muutut ensin. Mm. Mä pyydän anteeksi, jos sä pyydät anteeksi ensin ja sittenhän se.
Kyllä siinä niin kuin aviokriisin aikana pitää enemmän keskittyä siihen omaan kehittymiseen ja sitten ei saa odottaa, että se muuttuu yhdessä yössä sitten lupauksien takia niin kuin muuksi, vaan kyllä se sitten se kehittyminen ja se suhteen parantaminen vie aikaa.
Niin ja se on kuitenkin kyse sitten siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä se käytännössä todentuu. Mm. Jenni Laine, jos on kriisissä, avioliitossa on, parisuhteessa on, niin mitä kannattaa tehdä?
No se on se sitten se viimeinen hetki alkaa nyt sitten niitä parisuhdetaitoja kehittämään, että avioliitossaan tarvitaan useita taitoja. On osattava kuunnella ja puhua kunnioittavasti, riidellä rakentavasti, ilmaista tunteita ja sitten pitäisi pystyä keskustelemaan niistä ihan kaikkein aremmistakin asioista niin kuin toista kunnioittain. Ja kyllä silloin on niin kuin tärkeää istua alas ja puhua niistä ihan rauhassa ilman häiriötekijöitä, niistä tunteista ja tavoitteista, mitä molemmilla on. Ja jos ei se sitten onnistu ilman riitelyä, niin sitten kannattaa niin kuin kääntyä ammattiauttajan puoleen. Ja joskus myös ystävän rooli on tärkeä, että et se voi sitten, jos niistä vastoinkäymisistä pystyy puhumaan, niin voi ehkä sitten paremmin niin kuin asettaa niitä oikeisiin mittakaavoihin, jos puhuu niistä ystävän kanssa. Et toki se ystävän rooli on kuunnella, tai tehtävä on niin kuin kuunnella ja tukea, eikä antaa niin kuin suoria neuvoja, koska loppupeleissä ne kaksi ihmistä vaan tietää, että mikä se tila siinä suhteessa on.
Kuulen sulta sen, Jenni Laine, että jos kokee, että ei ole työkaluja, eli esimerkiksi kykyä kommunikoida tai pelkää sitä kommunikoimista toiselle, niin sitten on oma vastuu niitä työkaluja hankkia.
Joo, kyllä siinä sitten niin kuin täytyy katsoa peiliin.
Jenni Laine, paljon kuulee sellaista, mikä kuulostaa hirveän hurjalta, että ihmisillä ei ole varaa erota taloudellisesti. Onko se oikeasti totta?
No siis yleensä aina avioero on taloudellinen riski ja useimmiten molempien elintaso laskee siinä vaiheessa, kun avioliitto päättyy. Ja on semmoisia perheitä, joissa se toimeentulo saattaa ihan niin kuin rakentua sen avioliiton varaan. Että on yhteistä asuntolainaa ja autoja, lapsia ja harrastuksia. Ja sitten jos eroyhteydessä pitäisikin kummankin hankkia omalla tahollaan kaksi asuntoa ja mahdollisesti kaksi autoa, niin ne saattaa mieltää, että eihän meillä ole edes varaa erota. Et Englannissa on tehty sellainen tutkimus, jonka mukaan niin kuin lamaan liittyvät tämmöiset taloudelliset vaikutukset, niin ne lisää avioeroa, mutta yleensä aina viiveellä. Et esimerkiksi 2008 ja 2009 niin noiden Englannissa olevien avioiden määrä pysyi ensiksi ihan normaalilla tasolla. Mutta heti nousukauden alettua niin avioiden määrä niin kasvoi selkeästi. Ja tällaista samanlaista trendiä on havaittu tuolla Amerikassa, eli sen Yhdysvalloista viimeisen laman jälkeen niin avioiden määrä lisääntyi jopa 15%. Ja tämä pitkälti johtuu siitä, että siinä laman aikana ihmiset ei esimerkiksi saa myytyä niiden omaa yhteistä asuntoa, kun kauppa ei käy. Ja sitten voi esimerkiksi ihmiset pelätä oman työpaikkansa puolesta tai näin, eli sitten sitä venytetään sitä eroa siihen hetkeen, että olisi vähän parempi tilanne.
Miten Suomessa luulet, että me ollaan nyt, jos lehtiä on uskominen, niin taantumassa tai lamassa tai ainakin menossa sitä kohti, niin ootko Suomessa sitä mieltä, että tämmöinen samanlainen ilmiö, onko Suomessa tehty tällaisia tutkimuksia?
Mä en ole kuullut nyt, että olisi niin kuin tehty mitään, että se Nordean tutkimus on ihan selvää, että aina Suomessakin, niin perheet kärsii siitä avioerosta, että se on taloudellinen kriisi. Mutta että kyllähän se on ikävää, että ensinnäkin ne taloudelliset vaikeudet sitten aiheuttaa niitä sisäisiä ongelmia siellä kotona, että siellä voidaan huonosti. Ja sitten jos joudutaan siihen tilanteeseen, että ei niin kuin päästä siitä eroon asunnosta, ei pääse eroon ja ei tiedä, että minne lähdetään ja toinen on työtön, niin kyllähän siinä niin kuin on semmoisia vaaran tilanteita, että toivon, että sitä tutkitaan lähiaikoina.
Tuleeko sulla mieleen mitään sellaista, että mitä tuollaisessa tilanteessa voi tehdä, jos ei oikeasti pysty käytännön pakotteista johtuen eroamaan, vaikka haluaisikin?
No jos mä nyt ajattelen niin kuin ainakin lapsiperheessä, niin ei se kyllä kauhean pitkälle kanna, että sitten siinä asunnossa, jota yritetään myydä, niin tapellaan sitten saman katon alla. Että kyllä siinä sitten ainakin pitäisi niin kuin pystyä jommankumman lähteä pois, että siinä olisi ainakin yksi keino.
Eli tilaa ja happea tilanteeseen. Mm. Jenni Lainen, entä jos toinen osapuoli ei halua erota? Harvoinhan se menee niin onnekkaasti, että molemmat haluaa erota. Niin sanotaan niin, että toinen osapuoli tekee asiat kauhean hankalaksi. Niin mitäs sitten?
Ja, siis oikeasti, jos tilanne kärjestyy, niin eroprosessihan voi tosiaan vaikeuttaa sillä, että riitauttaa esimerkiksi kaikki omaisuuden ositukset ja lastenhuoltajuuden ja elatusmaksut, että siinä vaiheessa ollaan kyllä aika vaikeassa tilanteessa, koska kyllä jos toinen harjoittaa esimerkiksi henkilöstä väkivaltaa, niin siihen on aika vaikea vastata. Ja mun mielestä kaikkein surullisinta on se, että joskus jopa katkeruuteen syyllistyvät niin kuin harjoittaa fyysistä väkivaltaa, että Suomessahan kuolee vuosittain 20-30 naista parisuhdeväkivallan takia. Ja tutkimusten mukaan ne tapahtuu just silloin, kun ollaan erottu tai eroamassa.
Aika hurja lukuja.
Se on, ja kun se on vuosittainen, niin silloin tietää, että ääritapauksissa niin tilanteet voi niin kuin tosiaan riistäytyä käsistä.
Jos ajatellaan, että itse haluaa erota ja puoliso tekee siitä kauhean hankalaa, niin mitä silloin kannattaisi tehdä?
No jos puhutaan väkivallasta, niin onhan nyt ensinnäkin, että sä voit lähteä turvakotiin ja sä voit tehdä lastensuojeluilmoituksia, jossa sä niin kuin teet selväksi, että sä pelkäät itsesi puolesta. Ja kyllä se nyt sitten, jos narsistikin uhriksi taas sitten joutuu, niin ei siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä siitä tilanteesta.
Ja ehkä pistää asiamies siihen väliin, joka hoitaa ne.
Joo, hoitaa ei siinä asiat. Sitten neuvottelut enää siinä vaiheessa, jos on kyse ihan todellisesta narsistista, jota on kuitenkin aika vähän. Mutta että
narsisti on nykyään vähän semmoinen muotisana, mitä heitellään, kun ollaan iltapäivälehdistä luettu viisi tunnistusmerkkiä, niin sitten joka
viisi kuulostaa aika helpolta, että ei se ihan näin ole. Mutta onhan monessa ihmisessä monta narsistista piirrettä, että niitä on eri asteisia, mutta se todellinen narsistihan on sitten jo ihan sairaus. Mutta jos se menee nyt just siihen, että ensiksi henkisen väkivallan kautta sitten syyllisytään fyysiseen ja vähätellään ja ja aina aiheuttaa vaan paha mieltä, niin kyllä siinä sitten on parempi vaan lähteä pois siitä tilanteesta.
Mä oon sitä mieltä, että meissä kaikissa varmaan jonkinlaisia narsistisia piirteitä ajoittain on, ja puhutaan paljon myös semmoista terveestä narsismista, mutta se on sitten eri aihe. Jenni Laine, kun mainitsit tuossa siitä, mikä nyt musta kuulostaa vallankäytöltä, eli siitä semmoisesta asioiden hankaloittamisesta ja kaiken riitauttamisesta, niin tulee myöskin mieleen se, että joskus eroprosessit jatkuu, tai siis jatkuuhan ne joka tapauksessa tietysti se henkinen työstäminen, mutta että myöskin se niin kuin vihanpito voi jatkua vuosikausia vielä sen jälkeen, kun kaikki on tehty. Niin miten, jos tunnistaa itsessään, tämä on iso kysymys, mutta jos tunnistaa itsessään vaikka 10 vuoden jälkeen vielä katkeruutta sitä eksänsä kohtaan, eikä pysty päästämään siitä irti, niin mitä silloin kannattaisi tehdä ja mitä voi tehdä, että itse alkaisi voida paremmin?
No siis onnellisuustutkijoiden mukaanhan onnellisuus on opittu taito. Ja jokaisella on vastuu sitomasta onnellisuudesta. Eli kyllä siinä vaiheessa täytyisi miettiä sitä, että miten itse pystyy vaikuttamaan siihen omaan onnellisuuteen. Että sen eron työstäminen tarkoittaa just sitä, että sä purat sitä vihan ja surun tunnetta niin, että sä pystyt antaa itsellesi anteeksi, mutta myös sille toiselle. Sitten sä jatkat elämää sillä tavalla, että sä et enää sure sitä, mille sä et voi enää mitään. Se tilanne meni jo. Ja sit sä alat keskittyä niihin asioihin, jotka sit taas tuo sulle onnen tunnetta. Ja ne voi monta kertaa olla just ystäviä ja perheen kanssa olemista ja sitä, että on empaattinen ja osaa niinku nauttia muiden ilosta ja ylipäätänsä miettiä, että mitä haluaa elämässään tehdä.
Se onkin aina tosi paljon vaikeampi kysymys kuin se, että mitä ei halua tehdä. Puhutaan lisää tuosta tunteiden työstämisestä ja eroprosessista ja siitä, mitä eron jälkeen seuraa. Ohjelman vikassa osiossa puhutaan myös siitä vähän, että miten ero vaikuttaa lapsiin ja miten aiheesta kannattaa lapsille puhua. Mutta kuunnellaan nyt seuraava sun valitsema biisi, ja sä oot valinnut Eerinin version Kaija Koon biisistä Vapaa. Miksi tämä biisi?
No Eerinin ääni on niin kaunis, ja tämä hänen tulkintansa tästä Kaija Koon kappaleesta on upea.
Kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Milli Kaikkonen ja kello on 9:18. Keskiviikkoiltana. Tämän illan lähetyksessä puhutaan avioerosta ja meillä on studiossa vieraana Kohti uutta onnea käytännön läheinen avioero-opas -kirjan kirjoittaja Jenni Laine. Tähän väliin muistan teitä, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on ideoita, palautetta tai muuten vaan asiaa, niin laittakaa ihmeessä mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Ja mainitsisin vielä, että Basan Buuksilla eli meidän ohjelmasponsorilla on alkanut tämmöinen viisaselämäklubi, joka on aina maanantaisin. Ja lisätietoja löytyy Basan Buuksin nettisivuilta, mutta ensi maanantaina siellä on haastateltavana Atik Ismail ja Jari Koponen aiheesta vihanhallinta ja tunteiden työstäminen, sisäinen vanhemmuus, eli miehet puhuvat tunteista. Tulkaa paikalle, jos haluatte, kello 16. Mutta illan aiheeseen. Tosiaan Jenni Laine, kerroit tuossa edellisessä osiossa siitä, että mitä voi tehdä, jos toinen osapuoli tekee erosta hirveän hankalaa, ja mainitsit jo sen, että varsinkin jos on lapsia, niin kannattaa olla tarkkana. Haluaisinkin oikeastaan nyt palata siihen lapsiasiaan, että miten Jenni Laine, ero vaikuttaa lapsiin ja miten asiasta kannattaa puhua lapsille?
No se on ihan tosiasia, että ero vaikuttaa aina lapseen. Että se miten paljon ja millä tavoin, niin se riippuu paljon sen lapsen iästä ja sen luonteesta ja tietenkin siitä, että pystyykö nämä biologiset vanhemmat yhteistyöhön. Että se perheen hajoaminen ja vieraileminen etävanhemman luona, niin se on valtavan suuri muutos sen lapsen elämässä, ja sen lapsenkin täytyisi saada niin kuin surra rauhassa sitä eroa. Et vielä kun nämä uusioperhekuviot saattaa vaikeuttaa sitä lapsen sopeutumista, niin on tosi tärkeää, että kaikki ne osapuolet niin kuin laittaa sen lapsen niin kuin etusijalle. Pahimmillaan voi käydä niin, että toinen näistä vanhemmista häviää kokonaan tämän lapsen elämästä. Että suomalaisen tutkimuksen mukaan uusioperheen isistä jopa 25% ei näe enää lainkaan biologista lastaan tämän eron jälkeen. Se on huima määrä. Ja lain mukaan pitäisi tapahtua niin, että ei lapsen elintaso muuttuisi tämän. Elintaso muuttuisi mitenkään tämän eron myötä, mutta joskus käy niin, että tämä lähivanhempi elää lapsessa kanssa taloudellisessa ahdingossa. Ja samalla tämä etävanhempi häviää tämän lapsen elämästä. Täytyy kuitenkin muistaa, että se lapsellekin se avioero voi olla helpotus, jos vaihtoehtona on jatkuvat rajut riidat siellä perheessä tai hyvin jännittynyt ilmapiiri. Semmoisen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan niin ne avioeron vaikutukset voi jäädä vähäiseksi siihen lapseen, jos nämä vanhemmat pystyvät tämmöiseen vastuulliseen vanhemmuuteen ja molemmat säilyttää hyvät välit lapsiin.
Se on tosi tärkeää muistaa just toi, mitä sanoit, että lapsen etu ja toki niitä omia ristiriitoja voi olla, mutta että se vaatii aika paljon just niitä työkaluja, että pystyy erottamaan sen lapsen edun ja sitten sen oman tuskansa toisistaan ja voin uskoa, että se ei ole helppo tehtävä. Mun omat vanhemmat eros, kun mä olin 9-vuotias ja se oli kyllä varmasti meille kaikille helpotus ja vaikka heidän välinsä nyt olivat, mitä olivat siinä vaiheessa, niin mulla oli ainakin edelleen semmoinen kokemus, että mua ei sotkettu siihen tai mun veliä ei sotkettu siihen, niin mä oon siitä edelleenkin tänä päivänä äärimmäisen kiitollinen. Että he osasivat sen hoitaa omista ristiriidoistaan huolimatta, niin jotenkin maaliin, sanotaanko niin. Jennilainen, eroprosessi on tietenkin myös hirveän henkilökohtainen asia. Ja prosesseja on erilaisia ja niin monta erilaista kuin on ihmistäkin ja varmasti siihen liittyy kauheasti kaikki omat semmoiset henkiset valmiudet ja myöskin siis se, että mitkä ovat ne eroon johtaneet syyt. Niin mitä sun mielestä yleensä, tämä on nyt yleistystä, koska me ei voida puhua kaikista eroista erikseen, niin mitä yleensä eroprosessiin liittyy ihan käytännössä ja sitten myöskin tunnetasolla?
No yleensähän se jättäjä on harkinnut sitä eroa jo pitkään. Se on puninut niitä eron hyötyjä ja haittoja ja miettinyt, että selviytyykö se siitä erosta. Ja ehkä saattaa olla, että on jo uusi kumppanikin jo hankittuna. Sille jätetylle sitten taas tämä ero on usein suuri yllätys ja voi olla järkytys. Ja hän aluksi voi olla, että jätetty ei edes hyväksy syitä eikä ymmärrä, vaan yrittää niin kuin suostutella toista jäämään siihen. Ja ajan myötä sitten kumpikin yleensä sitten hyväksyy sen eroajatuksen. Se itse eroprosessi on ihan suunnaton tunteiden tunnemyrsky, että siinä nämä surun, vihan, pettymyksen ja epäonnistumisen tunteet niin koskettaa molempia. Että se amerikkalainen Bruce Fisher, joka on aikoinaan kehittänyt nämä eroseminaarit, niin hän on sanonut, että eronneet ei ole aikaisemmin edes tienneet, että ne pystyisivät vastaavanlaiseen raivon tunteeseen, koska ne ei ole koskaan ollut ennen niin vihaisia. Ja sitten se edellyttää se eroprosessin eteneminen sitä, että nämä molemmat käy nämä tunteet läpi, kohtaa ne ja pyrkii ne purkamaan, mutta rakentavasti. Eli jos ne jää käymättä ja siirtyy automaattisesti seuraavaan suhteeseen, niin ne sitten saattaa tulla vastaan myöhemmin tai aiheuttaa masennusta.
Niinhän se on ihmissuhteissa, että sama asia tulee vastaan eri paketissa niin kauan, että me itse pysähdytään ja otetaan haltuun se, mitä meidän itse täytyy työstää ja missä meidän itse täytyy muuttaa. Ja se olisi aivan ihanaa aina syyttää muita, mutta kun hitto vieköön, se ei vaan toimi. Jennilainen, mainitsitkin jo tuossa siitä, että joskus jos ne tunteet jää työstämättä ja toki sitten siihenkin on ammattiapua saatavilla, jos tuntuu, että omat keinot ei riitä. Niin mainitsit siitä siis, että jos vihan tunteet esimerkiksi jää käsittelemättä tai se suru tai pettymys tai epäonnistuminen, mistä myöskin mainitsit, miten sitten voi välttyä, että se ei varmasti seuraa mukana siihen uuteen suhteeseen ja mitä se tarkoittaa, jos se seuraa mukana, se vanha taakka?
No siis avioeron yhteydessä tulisi kaikkien pysähtyä ja käydä niitä tunteita läpi ja miettiä oikeasti, että mikä meni pieleen ja mikä se meidän syy tai ne syyt oli tähän tilanteeseen. Ja jos ne pystyy purkamaan esimerkiksi liikkumalla tai raivoamalla yksikseen tai pitämällä jotain päiväkirjaa, niin useimmiten sieltä tulee se hetki, jolloin sä sitten annat itsellesi anteeksi sille toiselle ja pääset siitä sitten eroon. Ja siinä vaiheessa, kun tämmöinen tilanne on, niin sitten on jo valmis siihen seuraavaan suhteeseen. Mutta ennen sitä se saattaa olla, että se kauna tai katkeruus menee sitten sinne seuraavaan suhteeseen, voi tuhota sen ensimmäisen niin sanotun laastarisuhteen, tai sitten voi käydä niin, että tulee ero sitten tästä toisestakin ja sitten vasta sen toisen avioeron jälkeen sitten pysähtyy ja alkaa miettimään, että mitä sitten on oikein on tässä tullut tehtyä. Että on niitä sellaisiakin, jotka vasta toisen avioeron jälkeen on mennyt esimerkiksi eroseminaariin niin kuin keskustelee näistä asioista ja on huomannutkin, että siellä onkin jo asioita, mitä ei ole käsitelty menneisyydessä.
Nykyään paljon puhutaan siitä anteeksiannosta ja siitä sen tärkeydestä, ja sehän on ihan hirveän tärkeää, mutta mua välillä huolestuttaa se, että siitä anteeksiannostakin on tehty vähän semmoinen suoritus, että se nähdään jotenkin heikkoutena, jos ei pysty heti antamaan anteeksi. Ja se ei kuitenkaan ole mun mielestä mikään semmoinen haukionkala-asia, vaan se vie oman aikansa ja sen pitää antaa ja se saa viedä sen ajan, minkä se vie, mutta että jotenkin se on ehkä tärkeää olla siinä sit itselleen hirvittävän rehellinen, että ei rupea nimenomaan laastaroimaan semmoista märkivää haavaa, vaan antaa sen parantua rauhassa.
Joo, ja siis ensimmäinen vuosihan on tosi vaikea kaikille, ja on mahdollista, että jätetty esimerkiksi pääsee siitä avioerosta vasta yli 3-5 vuoden kuluttua siitä erosta. Mutta olisi se sitten kuitenkin hyvä, että se hetki tulisi, jolloin sitten tuntuu siltä, että on kasvanut ihmisenä ja on oppinut siitä ja sitten muistaa ne onnelliset hetket ja on kiitollinen niistä hyvistä asioista ja sitten jatkaa elämää.
Eli Jenni Laine, olet sitä mieltä, että erosta voi ihan oikeasti toipua?
Kyllä, ja elämä on liian lyhyt, jos tuntuu siltä, että avioliitossa on liian paljon ongelmia ja niitä pystyy ratkomaan, niin silloin olisi hyvä, jos pystyisi hyvän avioeron kautta jatkaa kumpikin omalla tahollaan.
Ja painotetaan vielä tässä, että jos kyse on fyysisestä tai henkisestä väkivallasta, niin silloin reunaehdot on vähän toisenlaiset, että silloin on tosi tärkeää vaan huolehtia siitä, että itse pysyy turvassa ja lapset pysyy turvassa. Jenni Laine, miten sitten, kun vaikka se olisi ollutkin hankala avioliitto viimeisinä vuosina tai että kriisi olisi jatkunut pitkään ja sitten kun ero on, niin sitten tulee se kauhean ikävä ja se katumus. Miten siitä selvitään?
No, kuten mä jo tuossa alkuvaiheessa sanoin, niin kyllä niihin jokaiseen eroon on oikea syy. Että se aika kultaa ne muistot helposti. Mutta että kyllä sitten täytyisi vähän katsoa sinne takapeiliin, että mitä siellä oikeasti oli. Mä uskon siihen, että jos nyt on niin kuin avioerohakemus jätetty ja sitä on pohdittu puoli vuotta tai vuosi, niin kyllä siinä on sitten jo ehditty selvittämään se aika pitkälle, että onnistuuko se liitto vai ei.
Jenni Laine, aikaisemmin ohjelman aikana mainitsit tällaisia tosi tärkeitä parisuhteen tai avioliiton tukipilareita, ja niitä olivat muun muassa se, että osaa oikeasti kuunnella, osaa puhua kunnioittavasti, ilmaista tunteensa rakentavasti ja niin edelleen. Niin nämä kuulostaa siltä, että nämä on semmoisia tärkeitä elementtejä myöskin sen uuden elämän rakentamisessa avioeron jälkeen. Mitä muita asioita sun mielestä voi ottaa tai pitäisi ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun sitä uutta elämää rupeaa rakentelemaan?
No mun mielestä on siinä paras tapa ehkä sitä uutta elämää rakentaa on niin kuin luoda semmoinen tasapaino asioiden välille, että kaikessa tekemisessä on niin kuin tähdellistä kohtuus. Eli miettii sitä, että liikkuu riittävästi, tekee työtä mistä tykkää, pitää ystävyyssuhteista huolta, katsoo mitä syö ja juo ja voi hyvin, huolehtii unestaan ja näin, että tämmöisellä omalla hyvinvoinnillaan niin pääsee jo pitkälle. Ja sitten sillä positiivisella asenteella, että tosiaan osaa olla empaattinen ja olla kiitollinen niistä hyvistä hetkistä, oli ne sitten tapahtunut ennen tai just tänä päivänä.
Kiitollisuuteen lopetetaan tämän illan lähetys. Jenni Laine, kiitos oikein paljon vierailusta. Ennen kuin pyydän sua esittelemään viimeisen kappaleen, niin kerron meidän kuuntelijoille vielä sen, että ensi viikolla ei ole vaiheessa lähetystä, koska ensi viikolla pelataan jääkiekkoa, mutta 2 viikon päästä sitten olemme taas taajuudella. Ja muistathan liittyä myöskin Radio Helsingin ystäväklubiin, jos tykkäät Radio Helsingistä. Lisätietoja osoitteesta www.radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Mutta Jenni Laine, nyt mennään viimeiseen sun valitsemaan biisiin ja sä oot valinnut Michael Jacksonin Smooth Criminal. Miksi tämä biisi?
No, mä olen aina pitänyt Michael Jacksonin musiikista. Tässä kappaleessa on myös aika ajatuksia herättävät sanat, sillä teemana on väkivalta.